Case 54.500 persoas realizaron alguna das viaxes que ofrecemos en catamarán. Esta é unha cifra ai que hai que engadir case 4.000 prazas que xa temos reservadas ata final de ano. Ademais, a maioría dos participantes que viaxaron en catamarán este ano, en concreto 78%, visitaban por primeira vez a Ribeira Sacra, polo que podemos dicir que este servizo ten moi boa consideración entre os turistas que veñen de fora e os que veñen por primeira vez a este destino da nosa provincia. Nese sentido, esta tempada detectamos un incremento de turistas europeos que realizaron algunha das rutas dos nosos catamaráns, en concreto, incrementouse en preto dun 20%, que é unha cifra que reflexa claramente o crecemento da proxección internacional que vai adquirindo esta experiencia turística. Seguimos tendo unha alta porcentaxe de persoas que veñen do resto de España, preto do 80%, e dese 80%, case o 20% son persoas galegas. Por comunidades, Madrid, Galicia, Cataluña, País Vasco e Andalucía son os que máis nos visitan. Dende logo, son cifras das que nos sentimos orgullosos, porque este servicio non se trata únicamente de un reclamo turístico para a Ribeira Sacra, senón que supón un importante revulsivo económico para esta zona, que favorece o modelo de turismo sostible, de calidade e baseado nas experiencias non masificadas que é o que defendemos dende esta institución provincial.